Areena.
Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva? Kirja versus leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Yle Puhe. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Kirjassa se minusta näyttäytyy ennen kaikkea semmoisena niin kuin traagisena ratkaisuna, että se on niin kuin tavallaan se pääongelma, jonka kanssa Kaisu joutuu painiskelemaan. Ja kuten Rauli aikaisemmin sanoi, niin se kirjan nimi, se Perhonen, liittyy siihen. Perhonen on kuitenkin uudelleen syntymisen metafora.
Esimerkiksi Ernin äiti ja Viivi, niin nähdään jotenkin semmoisen Kaisun vihan ja katkeruuden läpi. Ja se niin kuin antaa niille hahmoille jotain semmoista omaa piirrettä siinä, että pystyy koko ajan niin kuin tunnistamaan sen, että siellä on se Kaisun tietty viha.
Viha tai sitten justiin tämä Anopin kleptomania tai tämmöiset asiat, niin nehän on niin kuin periaatteessa moraalisesti tuomittavia asioita, mutta niin kuin se, mistä mä tosi paljon pidin tässä kirjassa ja myös elokuvassa, että se niin kuin antaa niille henkilöhahmoille tilaa ja katsoo niitä tosi lämpimästi. Että se on se komediallinen elementti.
Rakkauden ja työn yhdistelmällä, mikä on niin kuin arvostaa arkea ja niin kun nautinto tulee saunasta ja kuusten katsomisesta, niin tuntuu, että sillä taistellaan ikään kuin vähän saa kaikuja jostain Suomen sodista ja vastaavista, että semmoisella tietyllä taistelusinnikkyydellä ja muulla, niin nyt näitä niin kun ongelmia vastaan käydään.
Elokuva on valittu sijainti siinä, että siitä menee se junarata tylysti ohi, niin se jotenkin konkretisoi sitä teemaa, joka näkyy molemmissa näissä teoksissa, eli sitä maaseudun autioitumista.
Joo, se on varmaan ollut aikoinaan semmoinen aikamoinen tapaus ja jotenkin varmasti tosi kiehtova roolisuoritus ja kiehtova hahmo ja jotenkin eronnut ehkä sitten jollain tapaa muista rooleista, mitä siihen aikaan on nähnyt, että tuntuu, että vähän kuin katsoi sitä aikalaisvastaanottoa, niin siellä oli tällaista sävyä, että niin kuin, se on selvästi puhuttanut siinä kyllä paljon.
Sisko Istanmäen rakkauskertomus Liian paksu perhoseksi ilmestyi vuonna 1995. Teos on lämminhenkinen ja tarkka kuvaus maaseudun ihmisistä maastamuuttoolon keskellä. 3 vuotta myöhemmin ilmestyneen elokuvasovituksen käsikirjoitti Tuve Iström ja ohjasi Heidi Köngäs. Kaarina Hazardin ja Mika Nuojuan tähdittämä elokuva rikkoi ilmestyessään katsojaennätyksiä. Kanssani Liian paksu perhoseksi romaanista ja elokuvasta keskustelevat elokuvatoimittaja Rauli Karjalainen ja Nuori Voima-lehden päätoimittaja Maaria Ylikangas. Tämä on Kirja vs. Leffa, ohjelma tarinoiden, etenkin rakkaustarinoiden ystäville. Liian paksu perhoseksi -kirjan tapahtumat sijoittuvat 1960-luvulle ja Ernin omistamaan sekatavarapuotiin Pohjanmaalle. Uuden kauppapolaisen isokokoisen Kaisun ja Hintelän Ernin välillä kipunoi heti alusta saakka, mutta suhteen aloittaminen ja sen jatkaminen eivät käy kovinkaan helposti. Ja vastoinkäymisiähän nuorella parilla riittää. Etenkin Ernin varoilla elävä sisko ja kleptomania sairastava äiti yrittävät sapotoida tehokkaasti Kaisun matkaa miniäksi. Mitäs tähän Maaria Ylikangas haluaa tuoda mukaan?
Liian paksu perhoseksi on siis ilmestynyt vuonna 1995, eli kuvaa 60-lukua aika jälkijättöisesti, mutta toi teos saa ylipäätään tämmöisestä pohjalaisnaisen vahvasta hahmosta hyvin paljon irti.
Entä sitten Rauli Karjalainen?
Joo, tästä teoksesta tuntuu olevan paljon erilaisia ja kiinnostavia teemoja ja yksi semmoinen keskeinen kattoteema, mikä mulle tuossa nousi, niin oli työ ja työn kuvaaminen ja miten tavallaan niin kuin, miten parisuhde ja kaikki muu elämä kiinnittyi niin kuin sen työn ajatuksen ympärille.
Niin, tuossa ennen lähetystä Maria jo sanotkin vähän, että tässä oli vähän sitä pohjalaista asennetta ja nyt kun sä puhut tuosta roolityöstä, niin totta kai tulee mieleen se, että siellä emännät nimenomaan ylläpiti tätä tämmöistä kulttuuria ja työhön siellä ollaan aina niin kuin uskottu. Miksei muuallakin päin Suomeen, mutta jotenkin tuntuu, että se korostuu ehkä tuolla Pohjanmaalla.
Joo, kyllä mä oon samaa mieltä itsekin keskikautta pohjois-pohjalaisena voin tämä vahvistaa, että työ on meille vahva arvo ja se on osittain asia, mikä liittyy mun mielestä tämän kirjan tämmöiseen kehopositiivisuuteen myös, että mä kuvaa vahvaa työtelijästä Kaisua, jonka kehon funktio ei ole näyttää hyvältä, vaan se on pystyvä keho.
Ja sitten samalla tavalla tuntuu, että se parisuuden, missä tässä myöskin Ernin ja Kaisun rakkaustarinasta on kyse, niin se on alisteinen tälle arjelle ja arki on alisteinen työlle. Eli tämä työ ja arki niin kuin hallitsee sitä, se romantiikka ja kaikki muu, mikä sillä taustalla kyllä tulee esille ja kulkee mukana, niin se on kuitenkin mennä niiden töitten ehdoilla. Eli semmoisen kovan, sisukkaan määrätietoisuuden niin kuin alle jää kaikki muu. Tai ovat niin kuin alisteisia sille.
Joo, kyllä siinä useassakin kohdassa nostetaan esille sitä, että kuinka työ on tavallaan nimenomaan se asia, joka tekee onnelliseksi ja joka tekee niin kuin elämästä jotenkin elämisen arvosta, että ollaan sitten siellä Pohjanmaalla tai Helsingissä, niin toistuu tämä ajatus, että nimenomaan työ on se niin kuin väylä elää sellaista onnellista elämää.
Osta viljaa, myy kaiken, siemenenkin.
No ettekö te ensi vuonna syökkää?
Syödään mitä syödään, mutta Ruotsissa.
Sisko Istanmäen kirja ilmestyi siis 1995 ja täytyy myöntää, että olin hieman ihmeessäni siitä, kuinka laadukkaasta teoksesta on kyse. Teksti on ensinnäkin tosi selkeä ja ihan se heti mukaansa tarina vetää hyvin. Ei tule semmoisia hetkiä, kun monien romanien kanssa tulee semmoisia suvantovaiheita tai semmoisia niin kuin ikään kuin löysää tekstiä tai ei niin välttämättömiä tapahtumien kuvailua siellä. Että tässä oli semmoinen kirja, mikä nappasi kiinni ja teki meille lukea yhteen putkeen alusta loppuun. Ja ei ole myöskään mikään mahdoton luettava, koska ei ole niin pitkä tarina. Kirjallisesti niin korkealaatuinen.
On kyllä, joo. Mä oon samaa mieltä siitä. Tämä oli itse asiassa ensimmäinen kerta, kun mä luin tämän teoksen. Ja tämä lähtee liikkeelle hirveän niin kuin vahvasti. Kerronta on hienosti jäsenneltyä ja dialogi on upeata läpi teoksen, että niin kuin ehdottomasti suosittelen tämän lukemista.
Ja dialogi on upeata ja uskottavaa. Sekin on semmoinen niin kuin sairaus, mikä ei kyllä ihan jokaiseen romaaniin päde. Tässä tekee mieli kyllä uskoa jokaista sanontaa ja sanaa, mitä siellä ihmiset keskustelee.
Joo, siellä on myös paljon tosiaan tuollaista kielellä herkuttelua, että jäi ihan niin kuin nousi sieltä monia semmoisia kohtauksia, mitä melkein kirjoitin ylös silleen, kun miten puupino laukeaa tai jotain tällaisia. Että siellä oli jotenkin tosi hauskoja kielellisiä kuvauksia.
Ja se, mikä itseni taas ilahdutti, oli se, että tässä on aika paljon aukkokohtia. Eli nyt ei kyllä Istanmäki lähde selittämään kaikkia asioita auki, vaan ihan alussa muistan jopa, että pari 30 sivua lukenut ja vähän niin kuin pohdinkin, että hetkinen, että mitäs nyt tapahtuu tai miksi pompataan tähän hetkeen, kunnes ikään kuin pääsen siihen rytmiin. Istanmäki loistavasti tai hienolla tavalla osaa antaa lukijalle tilaa.
Kyllä joo, ja siis toi aukkosuus liittyy mun mielestä siihen hiljaisuuteen. Että jos kiinnittää huomiota siihen, että miten toi niin kuin romaanin kerronta menee, niin se tapahtuu selkeästi Kaisun näkökulmasta, mutta Kaisu ei läheskään aina sano, mitä hän ajattelee. Ja sillä tavalla myös niin kuin henkilöhahmojen käsitykset toisistaan jää paljolti arvailun ja ennakkoluulojen varaan, että he tietysti niin kuin analysoi toisiaan koko ajan sosiaalisesti, mutta sitten asioita ei vaan sanota. Ja se on tavallaan hyvin pohjalaista, että se on sekä tilan antamista että siihen liittyy tietysti toiselta puolelta sitten vahvasti kaikennäköistä olettamista muista. Ja se on mun mielestä kuvattu herkullisesti tässä romaanissa.
Oikealla tavalla aukkojen jättäminen, sehän tekee tekstä tosi paljon ilmavampaa, parempaa, luettavampaa, mutta siihen vaan pitää myöskin lukia ihan vähän tottua.
Joo, kyllä. Ja sitten tuntuu, että se mahdollistaa tällaisen, mitä Istanbulki tässä käyttää, että hän tuo semmoisia niin dramaattisiakin tapahtumia niin kuolemaa, jota tässä kirjassa on yllättävän paljon. Niin hän tuo ne niin kuin silleen aika vaivihkaisesti ja osana semmoista niin kuin melko tasasta rytmiä, että ne ei ole sellaisia niin kuin aina semmoisia draamallisia huippuja, ne niin kuin yllättävät kuolematapaukset. Ainakin mulle mulle se tuntui siltä, että sieltä niin kuin yhtäkkiä luisutaankin semmoiseen, että niin kuin tulee tieto jostain, että joku on kuollut ja sitten tulee tieto, että joku toinenkin on kuollut. Ja
tästäkin tuli mieleen se pohjalaisuus, eli ikään kuin nämä tämmöiset hyvinkin traagiset tapahtumat, olipahan sitä niin kuin ylös tai alaspäin meneviä, niin ne vähän niin kuin todetaan. Että siellä ei niin kuin ne tunnepiikit ei ole siinä porukassa kovin niin kuin korkeassa kurssissa.
Joo, kyllä mäkin näin sanoisin, että mä koin ainakin hirveän tutuksi tämän kirjan maailmassa, niin kuin mitä tahansa traagista tapahtuukin, että jos niin kuin kauppaan tulee teinipoika puukon kanssa, niin se on asia, joka hoidetaan. Koira kuolee, asia hoidetaan. Keskenmeno se hoidetaan. Äiti kuolee, asia hoidetaan ja jatketaan matkaa. Ja siis tietysti niin kuin kaikki on semmoinen, mikä kasautuu. Että Kaisukin sanoi, että niin kuin tuntuu niin kuin hänen päällensä kasautus koko ajan lisää kuormaa. Että olisi kiva, jos sieltä alta lähtisi sit jotakin vastaavasti pois. Mutta niin kuin, että se reppu, mitä ihminen sitten lopulta kantaa niskassaan, niin se voi olla aika iso.
Minä sitten ole mikään tyhjän nauraja.
Kyllä minä sen tiedän.
Se on varmaan lukijasta kiinni sitten, mitä poimii tärkeiksi asioiksi, mutta tosiaan niin kuin sanoit tuossa jo Rauli, että on tässä kuolemaa ja ongelmia ihan niin kuin riittämiin. Mutta sitten taas toisaalta sama pätee tähän, niin kuin tähän hellyyteen ja rakkauskertomukseen, että sitäkään ei mitenkään hehkuteta, mutta sen lukukokemuksen ja kohta puhutaan leffasta katselukokemuksenkin jälkeen tuleekin semmoinen lämmin olo siitä, että tämähän onkin rakkaustarina, joka myöskin kerrotaan niin huomaamattomasti.
Joo, tämä ei ole romanttinen rakkaustarina. Tästä puuttuu semmoiset niin esimerkiksi tämmöiseen niin suureen rakkauteen kytkeytyvät odotukset ja oletukset ja haihattelut, vaan esimerkiksi silloin, kun rakkautta kuvataan, niin se kuvataan kumppanuutena tai työtoveruutena. Kaisu ajattelee Ernistä monta kertaa, että tässä on semmoinen ihminen, jonka kanssa on mukava vaan jutella ja tehdä töitä. Ja sitä voisi tehdä loppuelämänsä. Että se niin kuin rakkaus on tosi, tosi arkista ja turvallista.
Tässä sekoittuukin näin, kun mietin sitä, että se romantiikka puuttuu tästä, niin tätä on vähän vaikea laittaa mihinkään genreen, tätä romaania.
Niin, aivan totta. Joo. Siellä on niin kuin koomisia ja traagisia niin kuin tilanteita, tulee aika silleen sekaisin, ja että ne on semmoisia vireitä, jotka siellä niin kuin menee ristiin, ja tuntuu, että siellä on niin kuin paljon traagista pohjavirettä, just niin kuin aiemmin puhuttiin, että ne kasautuu siellä, mutta silti on jotain pientä hauskaa ja niin kuin semmoista lämpöä, ehkä semmoista arkista lämpöä just aika paljon.
Tekisi mieli tuosta, Maaria, puhua tuosta myöskin tuosta kehopositiivisuudesta, minkä sanoitkin tuossa ihan alussa. Silloin kun tämän leffan eka kertaa on kattanut, niin sinä ehkä hymähtelin tälle asetelmalle, mutta sitten tämä uusinta katselu ja ensimmäistä kertaa minäkin tämän tosiaan romaanin luin nyt, niin se laittoi aivan niin kuin mahtavalla tavalla tämmöisen tärkeysjärjestyksen ja perspektiiviin asioita. Ja se tuli ihan toisella tavalla niin kuin teemana esille tässä nämä asiat. Ja nythän kun mietitään taas, että romani on, no en tämä hirveän vanha, mutta 1995 ja nyt tänä päivänä tässä on muutama vuosi kehopositiivisuudesta puhuttu aika paljon. Tuntui siltä, että tässä ollaan kyllä oltu aika lailla edellä aikaa tai sitten olisiko tämä ensimmäisiä teoksia, jotka on onnistunut tämä teemaa näin onnistuneesti käsittelemään.
Siihen varmaan liittyy se konteksti, koska jos ajatellaan, kun tähän niin kuin kotimaisessa kirjallisuudessa jotenkin sijoittuu semmoisen realistisen romaanin pitkään traditioon, joka meillä on taustallamme, mutta sitten taas niin kuin vuonna 1995 ilmestyneessä romaanissa henkilöhahmon ulkonäkö on esimerkiksi ihan eri asia, kun se on ollut vaikka 1900-luvun alussa, jolloin ei ollut se niin vahvaa visuaalista kulttuuria ja esimerkiksi elokuvaa. Että vähän niin kuin me katsotaan ihmiskehoa eri tavalla, kun valokuva ja elokuva ja tämmöiset asiat on arkistunut meillä niin vahvasti. Niin sitten taas se, niin kuin, se tapa, jolla sitä Kaisun kookkoutta kuvataan, niin se poikkeaa tosi vahvasti niistä aiemmista romaaneista, joissa saattaa aivan hyvin olla myös niin kuin kookkaita naishahmoja tai siroja naishahmoja tai tämmöisiä, mutta siis tavallaan niin kuin se Kaisun kookkaus, se voimat saa semmoisia ominaisuuksia, niin kuin vaikka niin kuin Joel Lehtosen Juutas Käkriäisellä saattaa joissakin putkinnotkon kohtauksissa olla tai jotain tämmöistä, että siihen liittyy myös semmoisia myyttisiä elementtejä. Mutta vuonna 1995 naisihanne on ollut jo ihan toisenlainen, visuaalinen kulttuuri on ollut aivan toisenlaista, jolloin se Kaisu nousee sieltä tosiaan esille tämmöisenä niin kuin erilaisena kehona ja erilaisena naisrepresentaationa.
Joo, tuossa tietenkin se, että kun se sijoittuu sinne, tai alkaa sieltä 60-luvun lopusta, ja se on tavallaan se maailma sellainen, jossa ikään kuin se keho toimii jollain lailla eri lailla tai ikään kuin, että ne, se niin kuin ympäristö ja ne tehtävät, mitä siellä niin kuin maaseudulla on, niin mä jotenkin liitin myös paljon sitä, että kuinka sillä keholla on mahdollisuuksia toimia siellä. Ja se oli kiinnostavaa, että tässä romaanissa suurin osa näistä huomioista, mitä Kaisun kehossa tehtiin, tuli Kaisulta itseltään. Et tietenkin siellä oli semmoista niin kuin vihjaavuutta, että muutkin on niitä huomioita tehnyt ja niitä tavallaan käytiin läpi niin kuin joidenkin mainintojen osalta, mutta mun mielestä suurin osa niistä huomioista tuli Kaisulta itseltään ja hän niin kuin itse kommentoi vaikka Ernille sitä, että no, että mitä sinä minusta, kun minä olen tämmöinen tyylinen. Että
niin, että ootko havennut koskaan, kun vaimos on norsun kokoinen?
Niin.
Ja Eri sanoi, että no en. Miksi? Täysin niin kuin yllättyneenä, mitä sä oikein tuommoista tässä kysytkään häneltä. Joka oli minusta upealla tavalla taas tehty siihen, että kun tärkeää se oikeasti ratkaisee.
Onko sinun ikävä koti?
No ei ole varsinaisesti mikään ikä. Niin. Mutta olihan se toisenmoista elämää.
Nyt tässä uusinta katsoessa, niin jotenkin näin siinä tämmöistä Pekka Puupään Justiinaa. Ja vähän rupesi naurattaa sen suhteen, että myöskin Erni on vähän tämmöinen lapatossu, kuten Pekka Puupää on. Ja sitten tässä, kun oikein Puupään historiakin miettii, niin se alkoi tämmöisenä osuuskaupan joku mainosidea siinä oli taustalla, mutta niin kuin kauppa oli tässäkin niin kuin Pekka Puupään ja Justiinan lähtökohtana. Niin okei, nyt mennään tässä komedian puolelle, mutta onhan tässä vahvasti komedillisia aineksiakin tässä.
On kyllä ilman muuta, että varsinkin jos sitä elokuvaa ajatellaan, niin kyllähän niin kuin Kaarina Hazard tässä roolissa on myös toteuttaa niitä koomisia elementtejä, joita liittyy tämmöiseen niin kuin kookkaaseen määrätietoiseen naiseen, siis suomalaisen elokuvan Justiina-tyyppiin. Mm-hmm. Että se kyllä myös nousee sieltä esille, mutta toki niin kuin käsittely on huomattavasti vivahteikkaampaa kuin mitä se niin kuin puhtaassa rillumarekomediassa on.
Kaarina Hazardista puhutaan vaikka kohta lisää, mutta onhan tämä elokuva käsittämättömän menestynyt, kun mietitään, että koko 1990-luvun katsotu kotimainen elokuva, ja oliko tosiaan sillä ensikatselukerralla 1,5 miljoonaa katselijaa. Tuntuu ihan käsittämättömältä määrältä yhdelle suomalaiselle
elokuvalle. Se on aivan hurja luku.
Niin. Oh. Palkittiin toki myöskin Berliinissä, ja on muutenkin kehuttu elokuva, mutta tämä suksee on niin kova, että ei sitä voi kuin ihmetellä.
Aivan, ja ilmeisesti on myös tosi suosittu niin kuin kesäteatterinäytelmä, ja että niitä sovituksia on käsittääkseni niin kuin useita kymmeniä, jos ei jopa useita satoja. Että nopealla Google-haulla tuli jo niin kuin lukematon määrä kesäteatteriesityksiä ja toki teatteriesityksiä muitakin. Että tässä on niin kuin jotain selvästi ollut sellaista, joka tavoittaa niin kuin monia semmoisia pisteitä, ainakin siellä 90-luvun suomalaisuudessa, mutta uskon, että edelleen, että varmaan edelleen tätä sovitetaan niin kuin näytelmien kautta niin kuin uusiksi.
Tuletko sinä minulle vaimoksi, Kaisu?
Mikä siinä, Erni?
Kun katsotaan tätä elokuvaa, niin vastasiko se maailma, Heidi Köngäksen luoma maailma, sitä Sisko Istanmäen kirjoittamaa maailmaa?
Mä oon lähestynyt asiaa sillä lailla, että mä oon kattonut elokuvan ensin, että omassa kokemuksessa tietysti niin kuin kirjan miljö muistuttaa hirveän paljon sen elokuvan miljöitä, mutta mä luulen, että se elokuva ei siirtyisi niin vahvasti lukiessa mielikuvaksi, ellei se olisi onnistunut. Että kyllä se vastaa niitä mielikuvia, ja sitten vaikka mä oon itse sen verran nuori, että mä tietenkään 60-luvulla oon vielä elänytkään, mutta siis samalla syntyy semmoinen niin kuin ajatus siitä ajan kuvasta, että itsellä on vielä jonkinnäköinen kosketus siihen niin kuin pienten osuuskauppojen ja syrjäkylien Suomeen, mutta sitten taas niin kuin omilla teini-ikäisillä lapsilla, niin ne ei varmaan tunnista koko maailmaa ollenkaan enää. Et siinä mielessä niin kuin aika on myös kulunut, en tiedä nousisiko tämmöinen elokuva samalla tavalla suosituksi nykyään, kun aika on yksinkertaisesti kulunut niin paljon eteenpäin.
Niin tuntuu, että tässä ajassa se taaksepäin katsova nostalgiatrippi pitäisi tehdä varmaan just sinne 90-luvulle, että sitten oltaisiin jossain niin kuin 90-luvun kioski maailmassa, niin ikään kuin sieltä saataisiin sellaista niin kuin lapsuutta, joka on kadonnut. Et tulee mieleen siis tuolla Aleksanteri Hakaniemellä ilmestyi vastikään semmoinen Kouvola-niminen kappale, jossa hän laulaa, että sitä vähemmän ahdistaa, mitä lähempänä Kouvolaa. Ja hän on muuttanut Kouvolasta Helsinkiin ja elänyt lapsuutensa Kouvolassa ja kuvaa siinä biisissä Kouvolan lapsuuden autuutta nimenomaan tämmöisen karkkikaupan kautta. Ja muuten siinä kuvataan sitä, että kuinka Kouvola on, niin kuin, siellä on koulut palannut ja kaupat suljettu ja se on niin kuin kuollut paikka, mutta silti on tällainen niin kuin lapsuusnostalgia. Et ehkä se suuntaisi sinne 90-luvulle sitten.
Se on varmaan näin, että tämän päivän nuoremmasta ihmistä se maailma näyttää pikkusen oudolta, mutta totta kai sitten omia muistokuvia on sieltä ajoilta ja kyllä täysin uskon sen maailman, mikä siinä luodaan ja tosi onnistunutta. Ja jotenkin on kuvauspaikat muutenkin, miten oli valittu ja puhutaan seuraavan näyttelijöistä, niin kaikki osuu kyllä ihan kohdalle. Et siinä on niin kuin kaikki elementit, kuten yleensä mestariteoksissa onkin, niin kyllä sillä ei ole heikkoja lenkkejä oikein mukana ollenkaan.
Joo, kyllä, ja se elokuva on valittu sijainti siinä, että siitä menee se junarata tylysti ohi, niin se jotenkin konkretisoi sitä teemaa, joka näkyy molemmissa näissä teoksissa, eli sitä maaseudun autioitumista ja sitä, että tämmöiset pienet osuuskaupat vetelee viimeisiä henkäyksiä kesämökkiläisten varassa ja ihmiset muuttaa Ruotsiin, niin se jotenkin konkretisoituu hirveän hyvin siinä ohipölyttävässä junassa.
Noista näyttelijöistä jo ohuesti mainittiinkin Kaarina Hazard tuossa Kaisun roolissa.
Rakastaa vihamiehiä. Sen asian kanssa minäkin olen saanut kamppailla. Ei ystävien rakastamisessa ole mitään, sen osaa jokainen.
Jonkin verran Kaarina Hazard on näytellyt ja aika usein tämmöisen vahvan naisen roolia onkin tehnyt, mutta tästä hänet ehkä parhaiten muistetaan. Tämä teki niin kuin lähtemättömän vaikutuksen suomalaisiin hänen roolisuorituksensa.
Joo, se on varmaan ollut aikoinaan semmoinen aikamoinen tapaus ja jotenkin varmasti tosi kiehtova roolisuoritus ja kiehtova hahmo ja jotenkin eronnut ehkä sitten jollain tapaa muista rooleista, mitä siihen aikaan on nähnyt. Et tuntui, että vähän kun katsoi sitä aikalaisvastaanottoa, niin siellä oli tällaista sävyä, että puhuttanut siinä kyllä paljon.
Samalta Mika Nuojua Ernin roolissa, joka tosiaan tuossa sitten Kaisulle mieheksi jossakin vaiheessa alkaa. Mahtavan roolisuorituksen tekee ja sitten tässä nyt uusintakatsomassa huomasin, että tähän Ernin rooliin oli Mika Nuojua onnistunut laittaa semmoista syvyyttä, mitä ihan samalla tavalla taas en sitten löytynyt tuosta kirjasta. Eli hän toi niin kuin lisää sävyjä sen elokuvan kautta tähän rooliin.
Kyllä, että se elokuvassa ehkä korostui kirjaa enemmän semmoinen niin kuin Ernin hiljainen voima. Että kirjassa vaikutti enemmän siltä, että Kaisu on voimakas ja myös kärsii siitä voimasta. Ja hän myös useaan kertaan manailee siellä niin kuin heikkoja miehiä tai miesten heikkouksia ja ne ärsyttää häntä. Mutta koska siinä elokuvassa kerronta on jotenkin erilaista, niin sitä ei samalla tavalla näy. Että se niin kuin tavallaan se Ernin tapa olla vahva ja syvä hahmo saa siinä ehkä enemmän tilaa.
Tässä tietenkin on aika paljon niminäyttelijöitä myöskin mukana tässä elokuvassa, mutta nämä nimenomaan sivurooleissa. Eli kova miehitys siellä on, mutta he jäävät aika lailla tämmöiseen niin kuin pieneen asemaan. Eli kyllä tässä niin kuin, tämä on niin kuin Kaarina Hazardin ja Mika Nuojuan niin kuin souta tämä elokuva kokonaisuudessaan.
Joo, tuntuu, että sivuhenkilöistä sieltä jäi mieleen jotain semmoisia hassuja yksityiskohtia, kuriositeetteja, niin kuin Juha Veijosen, joka esittää tätä Kaisun veljeä, niin hänellä on kauppa Helsingissä ja hänellä on semmoinen niin kuin paksu kultaketju. Se oli vain hauska yksityiskohta. Sitten valkoiset sellaiset niin kuin kauppiaan työvaatteet ja sieltä alta paistaa sellainen paksu kultaketju. En tiedä, haluttiinko sillä niin kuin kertoa jotain tässä elokuvassa, mutta se oli...
Tulevaisuus on kaupungissa.
Kyllä se jotenkin sinne liittyy varmaan.
Joo. Siellä on Martti Suosalo ja se on paljon muitakin tämmöisiä niminäyttelijöitä mukana. Sitten tässä Liisa-Maija Laaksonen ja tekee Ernin äitinä Ellidana roolin ja Anna-Elina Lyytikäinen Ernin sisko Viivinä, mutta heidän roolinsa ovat niin kuin kerta kaikkiaan vähän enemmän karikatyyrisempiä kuin näillä muilla hahmoilla, että ei tule sitä syvyyttä näihin muihin persooniin samalla lailla.
Joo, se on ihan totta. Mä olisin itse asiassa kirjan luettua, niin näin jälkikäteen toivonut, että se Liisa-Maija Laaksosen rooli Ernin äitinä olisi voinut olla jollain tavalla syvempi, koska sehän oli toki niin kuin häijyhahmo, mutta ja henkilö, jota Kaisu inhos ja joka selvästi myös inhos Kaisua. Mutta esimerkiksi tämä niin kuin kleptomania ja se, että sen takia on jouduttu muuttamaan sitten paikkakuntaa ja tämmöiset asiat, niin ne olisi niin kuin voinut tavallaan olla jotenkin ehkä vahvemmin esillä siinä hahmossa, että se oli enemmänkin särkynyt kuin koominen hahmo.
Kyllä. Kirjassahan oli selvästi traagisempi.
Joo, kyllä. Kyllä.
Vehnäjauhoja.
Mitä sinä olet mennyt äidillesi puhumaan?
Puolikarkeeta, ei sitten muuta.
Tuossa jo sanotkin Marja Ylikangas siitä, että sulla oli ensimmäinen lukukerta, mutta muistatko sitten tätä ensimmäistä katselukertaa?
Mä en varsinaisesti muista ensimmäistä katselukertaa, koska mulla on sellainen muistikuva, että mä oon nähnyt tämän elokuvan tuoreeltaan. Mä oon ollut silloin siis suurin piirtein, osaisinpa nyt laskea, 16-vuotias, ehkä 17-vuotias.
Hyvin otollisessa iässä.
Joo, kyllä, mutta mulla on muistikuva siitä, että mä oon nähnyt tämän elokuvan, mulla jäi sitten positiivinen mielikuva, mutta en muista sen tarkemmin.
Nyt varmasti tämä koko teemotus ja kaikki muut aukenee eri tavalla kuin sitten silloin tuorelta leffan nähneenä.
Joo, kyllä sä aukesit, vaikka siihen vaiheessa totta kai se niin kuin esimerkiksi kulttuuri oli siinä tuttua, mutta ehkä 6-17-vuotiaalle ei samalla tavalla aukea esimerkiksi niin kuin sukulaisuussuhteet tai niin kuin avioliittojen kautta syntyvät Anopin ja Minian väliset suhteet, suhteet joista niin kuin, mulla ei omakohtaisesti ole pahaa sanottavaa, mutta ihmisillä voi kyllä olla. Ja varsinkin tämmöisissä niin kuin pohjalaisissa kulttuureissa, joissa matriarkaalinen rooli varsinkin kodin ja perheen sisällä voi olla tosi vahva vanhemmilla naisilla. Että eihän se pelkästään se Ernin äiti ollut sillä tavalla niin kuin hankala yksilö, vaan hän myös yritti toteuttaa sellaista roolia, joka perheen päälle kuuluu.
Kyllä. Entäs Rauli Karjalainen, muistatko itse luku- tai katselukokemuksia nuoruudesta?
Mulla on sama tilanne, että mä luin nytten vasta kirjan ja muistan hämärästi jotain katsomiskokemuksesta, mutta erityisesti mulla on jäänyt siitä mieleen ton teoksen nimi, että siinä on ollut mulle jotain semmoista niin kuin lumovoimaa, että se on tavallaan, niin kuin se tuntuu ilmeiseltä, mutta sitten se on jotenkin silleen niin kuin jännittävä ja kiehtovaa. Musta tuntuu, että osa tämän teoksen suosiota on myös siinä, että tällä on näin hyvä nimi, tai jollain tavalla sellainen nimi, että se ei ole niin kuin, se jättää vähän semmoisen niin kuin arvailun, että mihin se oikeastaan viittaa. Ja sitten oli kiinnostavaa, nyt kun luki tämän kirjan, että siellä kirjassahan se nimi mainitaan ja Kaisu mainitsee sen.
Se on Kaisun Laini.
Joo. Ja se liittyykin niin kuin Kaisun kohdalla tähän keskenmenoon ja äitiyteen, että hän tavallaan niin kuin yhdistää tämän liian paksu perhoseksi ajatuksen siihen, että hän ei voi tulla äidiksi. Ja mä olin aiemmin jotenkin ajatellut, että se liittyy jotenkin tällaiseen, niin kuin, että perhonen liian paksu perhoseksi, että perhonen on jotenkin tällainen niin kuin, tietynlainen naistyyppi.
Tai no, tätä minäkin vastaava. Mietin. Mä keskityn sen verran, että ihan niin kuin mulle tuli sitä Ellidasta ja Viivistä, eli Erdin äitistä ja siskosta mieleen tämmöiset päiväperot, lepattavat päiväperot, että ikään kuin hän vertautuu jollakin tavalla muuhun naiskuvaan ja hän on sitten niin kuin, sanotaanko suoraan, että oikea nainen ja oikea ihminen näiden päiväperhojen rinnalla. Mutta tässä on niin kuin hauska miettiä tosiaan, että tämä äitiyskin tulee tähän nyt sitten.
Joo, ja mun mielestä se äitiys oli yksi keskeinen teema tuossa muutenkin, että siinähän kuvattiin paljon erilaisia äitejä. Siinä oli niin kuin paljon äitejä, että siinä oli, Kaisulla oli oma äiti, joka sitten kuoli. Sitten oli Erni, äiti oli keskeinen hahmo. Ja sitten täällä oli tämä pienessä osassa tämä Anna, joka...
Ja kaikki äitit kuoli.
Kaikki äitit kuoli nimenomaan.
Paitsi Viivi.
Niin, totta.
Totta, mutta Viivikin niin kuin katosi lopussa, joo. Että hän ei ollut... Hän ei ollut tavallaan jäljellä siinä, mutta sitten siellä oli tämä Anna, joka oli tämmöinen niin kuin enkelimäinen megaäiti, jolla oli nuorena jo niin kuin tosi monta lasta. Ja Anna oli sellainen hahmo, joka suhtautui Kaisuun niin kuin lempeästi, kun tuntui, että kaikki muuten se maailma, minne Kaisu silloin muutti, niin oli jotenkin, Kaisu ainakin koki sen tosi vihamieliseksi. Mutta sitten oli tämä Anna, joka oli tämmöinen lempeä äiti, jolla oli monta lasta ja niitä tuli vaan lisää, ja niin kuin heillä oli tämmöinen niin kuin välitön kohtaaminen. Tai ehkä se rakentui hiljalleen, mutta semmoinen kuitenkin, että siellä oli jotain semmoista pyyteetöntä. Ja siis Anna oli tämmöinen niin kuin vaatimaton. Hän ei halunnut tavallaan itselle mitään. Hänellä ei ollut mitään tämmöisiä niin kuin hedonistisia niin kuin taipumuksia, niin kuin mitä oli Viivillä ja Erni äitillä. He olivat enemmän tämmöisiä, että he halusivat hamuta itselleen jotain. Kyllä. Että Erni äiti varasteli ja Viivi taas holtittomasti shoppaili. Ja niin kuin näin. Mutta sitten oli tämä Anna, joka vaan niin kuin kävi ostamaan näkkileipää kaupasta ja oli semmoinen niin kuin enkelimäinen. Erni ja Kaisu häntä kuvailivatkin silleen, että onko tuo tästä maailmasta.
No niin, se oli niin hyvä enkelinä, että sitä sai liittyä enkelten joukkoon myöhemmin. Niin.
Joo, ja toisaalta siinä niin kuin näyttää, että näillä niin kuin kirjan hahmoilla on monillakin semmoinen niin kuin kaksoisvaloitus, koska Anna oli myös niin kuin kuulu uskonnolliseen yhteisöön ja hänellä ei ollut esimerkiksi rahaa käytettävissä ollenkaan. Et mies oli opettaja, saa palkkaa, mutta vaimo ei pysty käyttämään rahaa esimerkiksi lasten vaatteisiin tai tämmöisiin asioihin. Mm.
Joo, ja sekin oli karusti näytetty sitten, kun opettaja saapuu kaupalle kuittaamaan sitä laskua ja toteaa, että tämä on väärin, ei tämä voi pitää paikkaansa. Ja mitähän se vaimo on mennyt ostelemaan, vaikka kyse oli ihan peruselintarvikkeista ja välttämättömyydestä, mutta opettajalla ei riittänyt siinä opettajamiehellä niin kuin ymmärrystä edes, että perheen ylläpitäminen ja elättäminen, siihen vähän kuluja, sitä vähän kuluja aiheutuu.
Kanssani Liian paksu perhoseksi romaanista ja elokuvasta keskustelevat elokuvatoimittaja Rauli Karjalainen ja Nuori Voima-lehden päätoimittaja Maaria Ylikangas.
Yle Puhe ja Yle Areena. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Teemoista jouduttu puhumaan ja puhutaan niistä edelleenkin. No totta kai tämä erilaisuus ja oman identiteetin muodostuminen ja muiden suhtautuminen itseensä, niin tässä hienolla tavalla laitetaan sekä Kaisu että Erni pariskunnaksi ja molemmillahan on vähän samanlainen tilanne, että kumpikaan ei oikein tunnu kuuluvan täysin joukkoon ja sitten kun heistä pariskunta tulee, niin sitten tuleekin sitten yhtäkkiä semmoinen vähän niin kuin voimakkaampi liitto sitten siitä, tai ikään kuin tämä liitto tekee näistä ihmistä jotenkin voimakkaamman tämmöisen yksikön, että heidän ei tarvitsekaan enää sen jälkeen ajatella, mitä muut heistä ajattelevat, koska he rakastavat toinen toistaan ja ovat parisuhteessa ja elävät niillä ehdoillaan.
Joo, kyllä, ja siinähän on taustalla jatkuvasti nämä niin kuin taloudelliset realiteetit, että kauppa kannattaa heikosti, sitten Ernin sisar Viivi lähettää shoppailunsa tuloksena syntyneet laskut veljensä maksettavaksi ja niillä siis ostetaan valtavan paljon kalliita kankaita ja esimerkiksi piano, joka maksaa aika paljon.
Ja melko turha taisi olla.
Joo, kyllä. Eli käytännössä siis kaupan tuotoilla elätetään kahta taloutta ja sitten lopulta niitä elätetään velalla ja tästä niin kuin taloudellisesta pystyvyydestä hän nousee sitten se niin kuin Ernin ja Kaisun välinen iso aviokriisi, että Kaisu menee kiukkuisena pankkiin lopulta hakemaan sen lainan ja saa sen, mitä Erni ei ole saanut sieltä millään. Ja se loukkaa sitten Erniä hyvin syvästi, että näin kävi. Ja sen tuloksena Kaisu lähtee sitten kiukkuisena Helsinkiin veljensä kauppaan töihin.
Sekin oli upeasti rakennettu tilanne tai kohtaus, kun miettii sitä kirjassa. Myöskin elokuvassa ihan samalla tavalla, että miten se ihmisen itsetunto, kun se joutuu tuommoisen epäilyn kohteeksi, niin miten se murenee ja minkälaisia vaikutuksia sillä voi olla, kun puhutaan vaikka parisuhteessakin siitä.
Mm. Joo, kyllä.
No sitten yksi asia, mikä tuossa mua kiinnitti huomiota, oli sekin aika ohuesti tai niin kuin ohimennen heitetty tämmöinen aikojen ja tapojen muutos. Eli kirjassa jossakin kohti todetaan, että kirjan tapahtumien aikoihin nuoriso alkoi kapinoida näkyvästi vanhempaa sukupolvea, kuten vaikka näitä kaupassa vetelehtiviä veteraaneja vastaan. Ja tämäkin hyvällä tavalla jotenkin soitteli semmoisia kelloja, että aivan totta, että me ollaan oltu aika kuuliaista porukkaa, suomalaiset, ja uskottu ja kunnioitettu vanhempia ihmisiä, vaikka ne sukua ollutkaan. Mutta tuohon aikaan 60-luvulla, kun nuorisokulttuuri alkoi pikkuhiljaa niin kuin tulla Suomeen ja eriytyä omakseen, niin tässä niin kuin näkee niitäkin kaikuja ihan samalla tavalla. Jotenkin hyvältä tuntui lukea se, että niin totta, vaikka ollaan maaseudulla pohjanmaalaisessakin kaukana keskuksista, niin silti tätä niin kuin tapahtuu.
Joo, ja niissä kohtauksissa tuli semmoinen hauska viritys niistä paikallisista mieshahmoista, että siellä on toisaalta ne niin kuin viinaa kittaavat veteraanit, jotka on tavallaan niin kuin joutilaina istuskelee siellä kaupassa, ja sitten toisaalta ne nuoret pojat, jotka tulee vaan rettelöimään ja kiroilemaan. Ja niin kuin, että sitten jotenkin tämä Kaisun ja Ernin maailma asettuu niin kuin näiden pisteiden väliin, ja tuntuu, että heidän täytyy sillä niin kuin rakkauden ja työn yhdistelmällä, mikä on niin kuin arvostaa arkea ja niin kuin nautinto tulee saunasta ja kuusten katsomisesta, niin tuntuu, että sillä, niin kuin, sillä taistellaan ikään kuin, niin kuin vähän saa kaikuja jostain Suomen sodista ja vastaavista, että semmoisella tietyllä taistelu sinnikkyydellä ja muulla, niin nyt näitä niin kuin ongelmia vastaan käydään.
Kyllä. No, tämä maastamuutto uhkahan on koko ajan tosiaan sen läsnä, ja tuossa elokuvassa se junarata siinä, ja ohjaajavat junat sitä vähän korostaakin, mutta samalla tavalla tässä koko ajan, niin kuin koko teosta niin kuin alusta loppuun, on tilanne myöskin se, että kannattaako tänne jäädä asumaan, kannattaako tänne jäädä yrittämään, onko tällä alueella mitään tulevaisuutta. Tykkään myöskin just sit siitä, miten se näissä teoksissa esitetään, että se ei ole semmoista toivotonta voivottelua, vaan se vaan niin kuin tässä niin kuin on puhuttu siitä, että asioita tapahtuu ja asioita todetaan. Että se niin kuin hyvin kulkee sieltä ihan niin kuin alusta loppuun saakka mukana tämä ikään kuin tämä maaltamuutto tai kaupungistuminen ja Ruotsiin karkaaminen.
Joo, tämä on itse asiassa siinä mielessä jännä tämmöisessä niin kuin suomalaisessa kirjallisuudessa maaseudun ja kaupungin välinen vastakkainasettelu on aika tyypillinen, ja sitähän näkyy myös tässä, mutta tavallaan se, että niin kuin Helsinki ei näyttäydy esimerkiksi synninpesänä, kun Kaisu siellä on. Kaisu on pikemminkin yksinäinen siellä ja kaipaa kotiin, mutta Helsinki ei näyttäydy sillä tavalla niin kuin yleisesti ottaen pahana ja turmeltuneena paikkana, vaan esimerkiksi veli menestyy siellä kauppiana. Mutta sitten taas niin kuin suhteessa suomalaisiin kurjuuskertomuksiin, niin on tavallaan ihanaa, että niin kuin Ernin ja Kaisun kauppa pääsee sitten lopulta jaloille, ja he saa ne velat siinä lopussa maksettua tuossa kirjassa, että se ottaa vuosikymmeniä, mutta he tekee sen, ja makasiinirakennuskin pysyy pystyssä huojunnasta huolimatta melkein loppuun asti, kunnes se romahtaa. Et se on siis jonkunnäköinen onnenhetki myös se, että se makasiini, joka on meinannut vajota maahan jo 20 vuotta, niin viimein antaa periksi ja romahtaa ja pystytään rakentamaan uusi tilalle.
Mutta kiinnittekö te huomiota, että siihen samaan makasiinin romahtamishetkeen oli kirjoitettu myöskin siihen kirjaan se kohta, missä sitten Erni sekä Kaisu avautuu syvemmistä tunteistaan ja tunnoistaan toisilleen ja ikään kuin lähentyvät. Eli jotenkin tuntuu, että se makasiini tosiaan kallistuva, koko ajan pettävä katto on joku metafora, jos en tee heidän parisuhteelle, niin asioille. Et kun se romahtaa, ja sitten todellakin se raivataan ja päästään aloittamaan niin kuin kokonaan alusta. Rakennetaan paljon hienompia toimivia makasiini, mutta myöskin heidän parisuhteensa on sen jälkeen käynyt semmoisen myllerryksen läpi, että se niin kuin siitä lähtee nousuun. Ja samaan hetken sijoittuu myöskin tämä velattomuus, eli päästään niin kuin aloittamaan niin kuin nollatilanteesta, eikä niitä pummeja enää ole sitä muutakaan siinä lähipiirissä rahoja kyttäämässä.
Joo, on siinä noi paikat silleen latautuneita, ja tosiaan niin kuin tuosta Helsingistä, että se enemmän kuin vaikka Kaisun äiti sitä vaapeliksi kuvaakin niin kuin aiemmin, niin enemmän näyttäytyy sellaisena niin kuin nimenomaan yksinäisenä paikkana, niin kuin jossa puutkin ovat masentuneita. On jossain vaiheessa se kuva, että siellä ja eletään niin kuin rotat koloissaan, ja Kaisunkin elämä on silleen, että ainut hyvä elämä, mitä Kaisu siellä voi tehdä, niin on se työ ja kaikki vapaa-aika, että hän joko kävelee yksin ympäri kaupunkia tai sitten ottaa naukkua jaloviinasta ja toivoo, että tulisi taas se maanantai, että pääsisi töihin.
Kyllä. Joo, kyllä siinä niin kuin viinakin vilahtaa pikkusen kuvioissa, mutta se todetaan huonoksi vaihtoehdoksi sitten ja se kaadetaan lopulta viemäriin.
Minulla ei ole niin paljon rahaa ja omaisuutta, että voisin maksaa sen, minkä sinä olet ansainnut.
Sano se vielä.
Minulla ei ole niin paljon rahaa ja omaisuutta, että voisin maksaa sen, minkä sinä olet ansainnut.
Jos puhutaan näiden teosten eroista vähän, niin tuossa jo Rauli Karjalainen, Maaria Ylikangas alussa puhuttiin, että aika hyvin tämä mukailee sitä tunnelmaa ja niitä maisemia ja niitä tapahtumia ja ajatuksia, mitä toi kirja herättää, niin tämä elokuvakin. Mutta tuleeko teille mitään semmoisia niin kuin oleellisia eroja näiden välitä mieleen?
Yksi keskeinen, kirjassa hyvin keskeinen metafora on elokuvassa aika tosi erilainen, eli ne on nämä haudat, joita Kaisu kaivaa sinne takapihalle. Et kirja alkaa sillä, että hän kaivaa koiralle hautaa. Koira ei ole elokuvassa ollenkaan, mutta hän on siis pystyttänyt sinne takapihalle 3 paalua, josta yksi on keskenmenneelle lapselle, yksi on kissalle ja yksi on koiralle. Ei siellä on ne Kaisun itse kaivamat haudat siellä takapihalla, ja yksi tosi vahva kohtaus on se, kun Erni kertoo, että hän on yrittänyt niitä paaluja sieltä nostaa maasta sillä välin, kun Kaisu oli poissa, mutta Kaisu toteaa, että hän kyllä takoo ne sinne pysymään, että ei niitä sieltä
saa pois. No on
kyllä.
Joo, totta. Ne puuttuu, että muutenkin tuo eläinten rooli ei ole ehkä niin siinä sitten samanlainen tuossa kirjassa ja tässä elokuvassa. No, noista persoonallisuuksista puhuttiinkin vähän enemmän, että ne on syvempiä totta kai kirjassa. Eikä elokuvassa olekaan niin kuin ajallisestikaan mahdollista syventää niitä hahmoja niin paljon. Mutta musta toki tuntuu, että semmoisia terävämpiä särmiä oli näiltä oudolta tyypiltä hiottu pois, että ne oli vähän yksiulotteisimpia elokuvassa kuin tässä kirjassa. Ja noi häätän oli kuvattu tuossa pitkälti tuossa elokuvassa. Kirjassa ei.
Kirjassa se oli hyvin ohimenevä.
Niin, ohuesti, kyllä.
Ehkä häät oli katsottu, että se on semmoinen elokuvallinen asia,
pohjanmaalainen
kyllä, että sitten saa kuvattua jotain paikallista kulttuuria. Mutta tuohon voisin lisätä noihin eroihin sen, että näkyy se selkeä ero. Kirjassa ollaan niin kuin lähes koko ajan Kaisun näkökulmassa, vaikka Kaisu ei itse ole kertoja, mutta kertoja on niin kuin hyvin lähellä Kaisua, ja nyt en ole varmaan kuin siellä yhtään kohtausta, jossa Kaisu ei olisi itse mukana. Ja sitten elokuvassa tavallaan väistämättä ollaan jotenkin enemmän erillään, on hankalampi toteuttaa elokuvassa tällaista kerrontaa, jossa kaikki nähtäisiin vain ja ainoastaan Kaisun silmin, jolloin osa näistä sivuhenkilöistä mun mielestä senkin takia näyttäytyy niin kuin sellaisina karikatyyreinä, että Kaisun kirjassa niin kuin jatkuvasti esimerkiksi Erin äiti ja Viivi, niin nähdään jotenkin semmoisen Kaisun vihan ja katkeruuden läpi. Ja se niin kuin antaa niille hahmoille jotain semmoista omaa piirrettä siinä, että pystyy koko ajan niin kuin tunnistamaan sen, että siellä on se Kaisun tietty viha, joka on tavallaan pelaa semmoista vuoropeliä niin sitten ehkä niin kuin Erin äidin ja Vivienin vihan kanssa, mutta että tämä elokuvassa niin kuin siellä on ne hahmot enemmän niin kuin itsenään.
Kyllä, samaa mieltä. Hei, oliko siinä kuitenkin iso ero sitten siinä aikataulussa, kun miettii, että kun se Kaisu tosiaan sinne Helsinkiin velinsä kauppaan lähti, niin hän kerkesi olla siellä jo jonkun aikaa, mutta tuossa leffassahan taisi tulla aika nopeasti kuitenkin Erin hakemaan Kaisua.
Kirjassa puhuttiin mun mielestä 4 syksystä.
Joo, 4 syksyä muistaakseni kanssa.
Ja kyllä se leffassa tuntui huomattavasti lyhyemmältä ajalta, vaikka sitä ei välttämättä ehkä yksilöity siinä.
Ei, mutta se tuntui vähän niin kuin keväästä syksyyn, tai että se on kuukausia, mutta kirjassa se oli vuosia.
Ja kirjassahan, kirjan tapahtuma-aikahan on siis niin kuin käsittääkseni 30 vuotta, kun Kaisu sanoo siinä lopussa, että siitä on 30 vuotta, kun hän meni sinne kaupalle. Että Kaisu on siinä niin kuin kirjan lopussa lähenee 50. Elokuvassahan tämä ei niin kuin, elokuvassa tuntuu, että
se kaikki... Se on muutama vuosi vaan.
Muutama vuosi. Ja että kirjassa mennään niin kuin useita vuosikymmeniä. Niin kuin, tätähän kirjakaan ei silleen ehkä niin kuin kuvauksen osalta korosta, siellä tulee joitain semmoisia.
Se ei täsmennä kyllä sitä mitenkään. Se vähän niin kuin jää taas lukijan tulkittavaksi. Mutta hei, tähän nyt liittyy sitten se, että voi olla tosiaan, että siinä kauppiaspariskunta alkaa olla lähellä 50 lopussa, mutta mitäs mieltä te olette siitä kuitenkin, että Istanmäki sekä myöskin sitten Köngäs jättää ton lopulta onnellisen pariskunnan lapsettomiksi. Millainen ratkaisu tämä teidän mielestä on?
Kirjassa se minusta näyttäytyy ennen kaikkea semmoisena niin kuin traagisena ratkaisuna, että se on niin kuin tavallaan se pääongelma, jonka kanssa Kaisu joutuu painiskelemaan. Ja kuten Rauli aikaisemmin sanoi, niin se kirjan nimi, se Perhonen, liittyy siihen. Perhonen on kuitenkin uudelleen syntymisen metafora. Ja tavallaan se niin kuin lapsettomaksi jääminen on yksi maallisessa yhteiskunnassa yksi tapa olla syntymättä uudelleen. Niin se tavallaan niin kuin, he ehkä vähän niin kuin koteloituu siihen omaan aikaansa, ja sen takia vaikuttaa siltä, että aika ei liiku ollenkaan, vaikka sitä on mennyt jo 30 vuotta, että tuossa kirjassa ei mikään niin kuin viittaa siihen, että ne viimeiset tapahtumat olisi tapahtunut 90-luvulla jo. Että,
totta.
Että se on niin kuin...
Leffahan jättää auki sen, että tässä tilanteessa ollaan, mutta ihan täysin mahdollista, että se perhe kasvaa vielä sen kuvauksen päättymisen jälkeen. Se jotenkin se jää niin optimistiseen tilanteeseen ja semmoisen niin kuin valoon se koko sen elokuvan päätös. Kirjassa ei tule samanlaista ajatusta kyllä.
Joo, ei tule. Ja siinä mielessä esimerkiksi Kaisu iso koko ei tässä niin kuin tavallaan perinteisessä agraarissa metaforiikassa liity hedelmällisyyteen, vaan nimenomaan siihen, että hän on vahva kuin hevonen.
Onko se miehestä niin kauhea, jos nainen on voimakkaampi?
On ja luonnotonta.
Puhumalla minä tämän lainan sain, hullut.
Elida mummi sanoi kerran, että jos on niin voimakas kuin Kaisu, niin sitä rusentaa toiseen kokonaan, eikä sitä edes itse huomaa.
Pakko nostaa tästä, niin kun mietitään tätä, mitä nämä niin kun puhuttiin sitten valtavasti katsojia tässä ja toki kirjakin on suosittu, mutta se, että kyllä tämä tietysti yhtä suomalaiselokuvan historian merkkipaalu on se kohtaus, missä tosiaan Kaisu kantaa humalaista Erniä hartioillaan. Ja se on niin kuin, no se on tietysti ehkä netistäkin monelle tuttu, vaikka jos ne leffa on nähnytkään, mutta kyllä siihen kohtaukseen musta tiivistyy todella paljon.
Kertoo myös ehkä jotain tuosta niin kuin elokuvan voimasta lajina, että tuollaiset tietynlaiset kuvat, niin niihin voi tulla tosi voimakas lataus ja ylipäätään enemmän korostuu se näyttelijöidenkin kehollisuus ja ylipäätään tämä kehon kysymykset on erilaisia, kun katsotaan elokuvaa, kun luetaan kirjaa, että mun mielestä, niin kuin, koska silloin ollaan tavallaan niin kuin siellä katseen kulttuurin parissa aivan eri tavalla.
Mutta se on siis varmaan yksi tunnetuimpia tämmöisiä kotimaisen elokuvan niin kuin yksittäisiä kuvia. Se on jotenkin, en nyt tiedä, onko se ikoninen, mutta on se niin kuuluisa. Ja jotenkin sitä miettii, sitä, kun sen, totta kai sitä, kun tuntee sen teoksen jo, että mitä kaikkea se kuvastaa, millä se toimii metaforana tai allegoriana, niin siinä rupeaa tulemaan kyllä jo aika paljon asioita mieleen.
Joo, kyllä. Ja se kirja syventää sitä kantamisen teemaa vielä paljon enemmän, että siinä on justiin nämä kuolevat ihmiset, joita Kaisu joutuu kokonsa vuoksi kantamaan. Ja tavallaan myös se suru siitä, että niin kuin kaikki kuolee hänen syliinsä, niin se on tuossa kirjassa kirjoitettu auki.
Tästä hahmosta tosiaan tuli mulle mieleen jo Pohjan Akka tai tämmöinen niin kuin äitimaan hahmo, joka tosiaan junttaa ne paalut niin syvään sit sinne, että se on niin kuin, ne on niin kuin ikuisesti maassa. Ja jotenkin sitä kokonaisuudesta tulee, niin kuin, se menee niin kuin pitkälle, tulee tämmöinen niin kuin talvisodan henki jo siellä takana. Väijyy, missä Suomi on selvinnyt tosiaan sotakorvauksista ja jonka avulla tätä maata on köyhyydestä ja kurjuudesta nostettu ja nykyään niin kuin näin hyvinvoinnin yhteiskuntana ollut. Että se niin kuin Kaisun harteille todellakin rakentuu aika paljon asioita, mitä voidaan niin kuin ajatella sen merkitsevän.
Joo, ja Kaisulla tosiaan se kantaminen liittyy tähän hänen ikään kuin syntiin tai kiroukseen, että kun hän rippikouluikäisenä työnti kuulaa pidemmälle kuin piirimestari ja sitten piirimestari Manne meni hirteen ja Kaisu vahvana nuorena likkana joutui sitten niin kuin Mannen sieltä hirrestäkin kantamaan. Ja tässä tulee tämmöistä mieltymiä tällaiseen niin kuin kristilliseen ristin kantosymboliikkaan, kun tämä vahvuus on kai sulle jonkinlainen niin kuin kirous ja synti ja joku jonkinlainen asia, jota hän myös itse kantaa mukanaan.
Voi jumalauta, Erni. Jumalauta, saatanan rääpäle.
Kaisu.
Mitä sinä lupaisit pankinjohtajalle?
Mitä?
Vai annoitko saman tien? Siinä pöydällä vaikka, äkkiä se käy tottuneelta.
Ja se mitä tuossa niin kuin kans jäi miettimään on se, että vaikka tässä niin kuin Kaisu todellakin on se, joka kauppaa ja perhettä ja elämää ja maailmaa melkeinpä pyörittää, niin kyllä tässä niin kuin tämmöisiä perinteisiä vanhakantaisia sukupuolin roolejakin ylläpidetään. Vai liittyykö se sitten siihen, että jos niin kuin haluaa yleensäkin asioita vaan tapahtuvan, että se on sitten jonkun ne hoidettava, koska Kaisuhan hoitaa täysin siivouksen ja järjestyksen ja kaiken ylläpidon. Että eihän niin kuin näistä muista, ei naisista eikä miehistä oikeastaan tunnu olevan siihen, eikä oikeastaan kiinnostavaankaan, että Kaisulle tosiaan annetaan aika paljon tässä vastuuta.
Musta tässä on itse asiassa aika hauskalla tavalla semmoiset niin kuin perinteiset suomalaiset agraarit sukupuoliroolit vallitsee, mutta perinteiset suomalaiset agraarit sukupuoliroolit ei välttämättä ole semmoisia, mitkä on perinteisiä sukupuolirooleja kaikissa muissa yhteyksissä. Et sitten taas niin kuin nämä Ernin perheen naiset näyttäytyy enemmän niin kuin keskiluokkaisina ja työtä vieroksuvina ja niin kuin he elää mieluummin torakoitten ja hiirenpaskan joukossa, kun tekee asialle mitään, kun taas sitten tämä niin kuin tavallaan maalaisluokka, eli käytännössä Kaisu, niin tarttuu toimeen ja pistää paikat siistiksi, koska niin kuuluu tehdä ja hän pystyy tekemään sen. Mutta siinä on niin kuin jonkin verran noita sukupuolirooleissa on eroja myös tämän kirjan sisällä, mutta ne liittyy myös tavallaan niin kuin luokkaan ja siihen kulttuuriseen kontekstiin.
Niin tuossa lukijassa tulee mieleen se, että tekeekö Kaisu tosiaankin ne työnsä sen takia, koska hän on nainen, vai tekeekö hän sen takia, että kukaan muu niitä ei tee?
No, mutta senhän takia pohjalainen nainen tekee asiat, koska niin. Kukaan muu ei tee niitä, ja hän myös ruokkii itse sitä kehää, että kukaan muu ei tosiaan tee niitä.
Ei tarvitse tehdä.
Ja tosta tulee tavallaan semmoinen toi ei tarvitse tehdä, niin kuin mentaliteetti on mun mielestä yksi osa sitä Kaisua, että Kaisu on myös tällainen, niin kuin, Kaisu on myös tällainen hahmo, joka joka nostaa niin kuin omaksi ansioksensa sen, että hän on uskollinen. Että hän niin kuin, vaikka ei aina huvittaiskaan, niin hän kyllä tekee.
Joo.
Ja että esimerkiksi tässä parisuhteessakin niin Kaisu vetoaa siihen, että Ernille, että hän on nimenomaan ollut uskollinen. Ja se niin kuin Ernin kovin syytös, mikä tapahtuu Kaisuun kohtaan, niin liittyy just tähän, silloin kun Kaisu hankkii tämän lainan, niin liittyy tähän uskottomuuteen. Ja tämmöinen tietty niin kuin kärsin, mutta olen uskollinen niin kuin asenne Kaisussa on aika vahva.
Joo, ja toi kohtaus, me puhuttiin sitten aikaisemminkin tässä samasta, niin musta tuntui kyllä vähän, että se ikään kuin se Ernin reaktio oli vähän ylimitoitettu. Mutta taas toisaalta, mitä me tiedetään sitten täysin niin kuin olemattomasta itsetunnosta tai jostakin muusta, että minkälaisia niin kuin vaikeuksia ihminen sen psyykkänsä kanssa voi joutua. Mutta se tuntui se syytös jotenkin ihan kauhealta.
Niin siinä voi taas etsiä ehkä semmoisia niin kuin kulttuurisia asioita, jotka ei tavallaan selity sen siinä kirjassa mitenkään avoimesti, mutta kyllähän se, niin kuin, kyllä se on miehen homma mennä sinne pankinjohtajan pakeille. Et jos nyt palataan muutama vuosikymmen taaksepäin Pohjanmaalla, niin se on ihan selkeä juttu, että nämä niin kuin julkiset talousasiat kuuluu miesten hoidettaviksi ja niin se epäonnistuminen voi kirvellä aika pahasti. Että vaikka niin kuin voisi sanoa, että suhteessa Kaisu Ernin miehinen itsetunto oli itse asiassa tosi hyvä, mutta toi kolaus oli vaan hirveä.
On siellä merkillinen hevonen sillä tallissa, kun sitä pitää käydä niin monta kertaa katsomassa.
Sellainen pyöriä ja koliseva, eikä sillä ole häntä.
Kaisu, Kaisuli.
Me lähdetään kotiin nyt, Erni.
Joo, mutta tämmössä ympäristössä minäkin olen kasvanut, että isä on hoitanut perheen raha-asiat täysin. Ja kyllä se nykyään ainakin meille rouvan kanssa aika lailla toisinpäin, että kyllä hän hakee ne lainat ja tuo leivän pöytään, että meikäläinen tässä vaan harrastaa tätä toimittamista. Asiat on muuttunut mun mielestä aika lailla tässä muutamassa vuosikymmenessä.
Niin, että teikäläinen puhuu päivät pitkät ja vaimo tekee muut asiat.
Ja niin kuin julkinen roolitushan näkyy myös näissä kohtauksissa, kun miehet on niin kuin kylällä juomassa ja että niin kuin tätä ollaan näissä juhlissa, niin jako on se, että miehet ryyppää ja naiset niin kuin sitä vähän juorulle ihmettelee tai vastaavaa. Mutta sitäkin vasten tämä, kun Kaisu kantaa sitten juopuneen Ernin sieltä pois, niin totakin tilannetta vasten, niin se on kyllä jotenkin hieno.
Mutta toi kohtaus vielä, missä tosiaan kuvataan tosiaan näitä Ernin ja Kaisun häitä ja sitten pikkusen näyttää sitä häävierasporukkaa ja käyhän ne vähän sillä liiterin takana halkupinosta jotakin viinaa tai kiljua juomassa, mitä liian, mutta siihenkin niin kuin panin merkille sen, että kun vertaan taas muihin aikalaisteoksiin, niin se oli tässä jotenkin esitetty ihan eri tavalla, että se ei sukupuoliroolien niin kuin tämä tämmöinen epäreiluus, niin se pyrkii aina pikkusen sieppaamaan, ei pikkusen, vaan aika paljonkin sieppaamaan, mutta jotenkin tämä on niin taitavasti tehty, että tossakaan se ei tuntunut niin kuin hän ei alleviivaa Istämäki sitä, eikä elokuvassakaan köngä sitä, mitä ne miehet tekee siinä ja mitä naiset tekee. Yksi täteistä tätä pikkusen paheksua, että kuuluuko se jotain kolinaa, kun se, en muista, mitä se sanoo, mutta.
Joo, siinä kohtauksessa ne naiset silleen keskenään vitsailee.
Niin, vitsailee, jokainen, kyllä.
Että niin kuin tästä kiljupöntöstä tai mitä juomaa siellä on tehtykään, mutta että siinä niin kuin käydään tällaista pientä niin kuin lempeä vitsailua siitä, että siellä ne miehet ryypiskelee.
Mutta tämähän korostaa monessa, vaikka Simpa-otteessa samasta ajasta kertovista kotimaista teoksista, niin musta se korostuu hirveän vahvana siellä, mutta tässä se ei tullut sillä tavalla liian.
Se oli aika sivujuonne.
Niin,
se oli sivujuonne, mutta sitten se oli tavallaan, niin kuin, ainakin mulle se oli myös tuttu elementti, että semmoistahan se on häissä tuolla pohjoisessa ja Kainuussa. Ja.
Niin, paitsi nykyään taitaa rouvatkin tuolta käydä. Kyllä, ihan samalla tavalla nurkan kyllä, takana naukkua kyllä tekemässä.
Siinä on sillä lailla roolit vapautunut, mutta kyllä mä sanoisin, että niin kuin, kyllä naiset esimerkiksi pääasiassa lapsista huolehtii noissa tilanteissa. Että ei ne roolit muutu niin hirveän nopeasti kuitenkaan.
Mm-hmm. Niin on muuttunut vaan meille.
Onko sinua koskaan hävettänyt, että sinulla on vaimo, joka on iso kuin norsu?
Ei koskaan.
Tässä selvästikin näkee sen, että Istämäki on kirjoittanut, että kuolema on osa elämää tai kuolema kuuluu elämään, niin se tästä teoksesta tulee tosi hyvin kokonaisuutena, koska niin kuin sanoit tuossa, ei niin kuin heti muistakaan, miten monta kuolemaa tähän kirjaan sisältyy tai teokseen sisältyy. Niitä on yllättävän paljon.
Niitä on monta ja sitten tavallaan vielä, että tässä teos ei tuomitse hahmoja moraalisesti. Että tavallaan niin kuin esimerkiksi viha tai sitten justiin tämä Anopin kleptomania tai tämmöiset asiat, niin nehän on niin kuin periaatteessa moraalisesti tuomittavia asioita, mutta niin kuin se, mistä mä tosi paljon pidin tässä kirjassa ja myös elokuvassa, että se niin kuin antaa niille henkilöhahmoille tilaa ja katsoo niitä tosi lämpimästi. Että se on se komediallinen elementti, mikä tässä on.
Mm. Sisko Istanmäki on kirjoittanut muutenkin tämmöistä traagista ja humoristisia sävyjä omaavia teoksia. Ja se jää miettimään tässä Heidi Köngäksen ohjauksessa, että kun hän on myöskin kirjailija ohjaajalle lisäksi, sekin on voinut edesauttaa sitä, että jotenkin se teos on niin, kuin niin sen kirjansa näköinen ja se todesta otettava. Mutta mitä sitä ajattelette nyt sitten tähän loppuun, Maria Ylikangas, oli Karjana siitä, että luuletteko, että tulevaisuudessa näitä kirjoja ja tätä elokuvaa, tätä elokuvaa vielä ihmiset kuluttavat?
Mulle tuli suorastaan huoli siitä, että mitä jos ei, että mitä jos se maailma on niin vieras, että toi sekä kirjo että elokuva ehkä niin jopa selittää sitä liian vähäisen. Tai sillä tavalla, että mulle tuli suorastaan semmoinen huoli siitä, että tässä selkeästi kuvataan jotain semmoista inhimillistä, joka on tunnistettavaa, ja siihen myös luodaan semmoista fiktiivistä pohjaa esimerkiksi sitten Kaisun voimien välityksellä, että nehän on ihan uskomattomat, ja Kaisun voimat, niin tavallaan, mutta onko se maailma niin vieras? Toivottavasti ei, toivottavasti se artikulointi.
Mutta semmoinen vaara, kyllä mä tunnistan ton ihan hyvin.
On koska niin hirvittävän paljon on muuttunut, justiin se murtuma, että me muistetaan aika, jolloin ei ollut kännyköitä ja internettiä, ja piti kävellä kylälle soittamaan lankopuhelimella tai jotain vastaavaa, että me voidaan kuvitella se tilanne, mutta niin kuin, ei mummo kuulla tiedä siitä mitään.
Niin ehkä tuossa teoksessa itsessään on jo toi niin kuin huoli omasta katoavaisuudestaan ja niin kuin, että siitä, että semmoisella sitkeydellä yritetään niin kuin katoavassa maailmassa vielä niin kuin säilyttää se lempeä inhimillisyys siellä maaseudulla ja vastaavaa, että siinä on niin kuin se oma katoavaisuuden teema on aika vahvasti läsnä, että saa nähdä, onko Kaisun sitkeys sellaista, että se kestää vielä seuraavat 30 vuotta.
Mutta toisaalta kun mietin, että jos niin kuin iltapäivälehdet tai somen täyttää joku twiitti siitä, että miten elämä on pilalla, kun siikarullat on loppunut lähikaupasta, niin tekisi mieli kyllä, että antaa tämä kirja ja elokuva kaikille, että kattokaa tämä nyt ensin ja lukekaa tämän, niin sitten ruvetaan keskustelemaan ongelmista.
Kattokaa, mitä Kaisulle kävi, niin. Eikä silläkään ollut elämä pilalla.
Tuossa oli silloin 98, kun tämä elokuva tuli, niin silloin tosiaan Mirja Pyykkö haastatteli Karjana Hazardia, ja siinähän luonnehti tätä aikalaisvastaattoa silleen, että Bill Clintonin seksiseikkailujen kyllästämässä maailmassa tämä oli pitkästä aikaa todellinen rakkaustarina.
Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva? Kirja versus leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Yle Puhe. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.